kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 600 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee galgala har'aaf qabannee beeksisuudhaan kan isin faana turu an Waaqoo Nooleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti dhiyaata. Yaadannoon gootawwan Oromoo kan bara kanaa Jiddugala Waajjira Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromootti, Jiddugaleessa Mooraa Leenjii Waraana Bilisummaa Oromootii fi barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota adda addaa keessaa barataniin akkasumas hawaasa Oromoo biyyoota adda addaatti argamaniin haala ho'aan kabajamuu gabaasni dhaqqabee ni ibsa. Gabaasa sirna kabaja 2015 kanaa oduun booda dhiyeessina. Gabaasaalee sirna kabaja guyyaa gootawwan Oromootti aansuun ammoo seenaa gabaabaa sabboonta Oromoo Jidduu Dabre du'aan boqatte Durbee Ayyaluu Ittisaattu dhiyaata. Du'aan addunyaa irraa boqachuu barreessituu Waldaa Maccaafi Tuulamaa Durbee Ayyaluu Ittisaa ilaalchisuudhaanis artistii Oromoo beekamtuu fi jaalatamtuu Jaal Ilfineesh Qannoo haasofsiifneerra. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo 2015 guyyaa yaadannoo gootawwan wareegamtoota Oromoo ilaalchisuun ibsa qeerroon baafate irratti kan qindeessine gama keessaniin geenya. Hundumaa faana bu'uun hordofaan affeerraa keenya jecha jaala oduu dubbisutti isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu Allii Bangadaatiin. Oduu tarkaanfiitiin eegalam. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessatti buufata filannoo wayyaanii irratti tarkaanfii fudhatee barbadeessuu gabaafame. Reefi gaachanni uummata Oromoo humni addaa waraana bilisummaa Oromoo 2015 godina dhiha Oromiyaa ona guutoo giddaa ganda horroo alaltuutti kan argamu waajjira buufata filannoo wayyaanii irratti tarkaanfii fudhateen guutummaatti ibiddaan barbadeessu ajaji waboo dhiha Oromiyaa oduu tarkaanfii nu dhaqqabsiiseen ifa godhee jira. Waajjirri boordii filannoo ganda kanatti argamu kun uummata Oromoo naannichaan filannoo fakkeessii wayyaaniin gaggeessuuf akka humnaan kaardii fudhataniif dirqisiisee galmeessaa akka turetu ibsame. Tarkaanfii humni addaa waraana bilisummaa Oromoo fudhate kanatti kan rifate wayyaaniin ona guutoo giddaa ganda horroo alaltuu keessa lammiilee Oromoo 200 ol ta'an qabee hidhuun dararaa akka jirus oduun gahe kun dabalee addeessa. Humnoota hidhattootaa fi farreen ergama wayyaanii galiin ga'uuf uummata hiraarsan irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee akka itti fuufu ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa beekse. Uummanni Oromoo olola filannoo wayyaaniin odoon dagamiin deeggarsa waboof taasisaa jiru akka daran cimsu dhaamsa dabarsee jira. Sirni guyyaa yaadannoo gootawwan wareegamtoota Oromoo kan bara 2015 ilmaan Oromoo biyya keessaaf biyyoota alaa garaa garaatti argaman biratti sirna akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een kabajamaa jiraachuun gabaafame. 2015 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan baranaa Oromiyaaf biyyoota alaa adda addaa keessatti sirna ho'aa ta'een kabajameera kabajamaas jira. Guyyaan kabajamaa fi seena qabeessi 2015 sabboontoota Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti argamaniin bifa ho'aan kan ayyaaneffatame yoo ta'u barattoonni oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo adda addaa keessatti argamanis sirna jala bultiirraa eegalanii gaggeeffataniin dungoo halluu diimaa magariisa diimaa ta'e qabu qabsiifatanii gootoowwan bilisummaa fi walabummaa oromiyaaf wareegaman yaadataniiru. Bifuma walfakkaatuun miseensotaaf deeggartoonni adda bilisummaa oromoo akkasumas hawaasni oromoo biyya Awustiraaliyaa jiraatu guyyaa gootoowwan oromoo bakka hoogganoonni dhaabaa olaanoo fi lammiileen oromoo hedduun argamanitti ayyaaneffatamira. Waltajjii yaadannoo gootoowwaniif qophaa'e irratti itti aanaan hayyi duree adda bilisummaa oromoo Jaal Bultuun Biyyoo fi itti gaafatamaan Birkii Beeksisii Alaa Jaal Gaashuu Lammeessaa seenaa ebla 15 irratti fi dhimmoota qabsoo bilisummaa oromoo irratti ibsa kennaniiru. Lammiileen oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaa keessatti ebla 15 guyyaa gootota oromoo kabajan kunneen gootoowwan oromoo wareegaman faarsuun gamatti akeeka isaanii galiin ga'uuf akka hojjetan waadaa haaromfatan. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa kanarratti qindeeffanne oduun booda isinii dhiyeessina. Mootummaan wayyaanee aartii fi afaan oromoo dhabamsiisuuf shirri karaa dabballoota isaatiin xaxe saaxilame. Oduun qeerroo ebla 17 bara 2015 ba'e akka ifa godhetti mootummaan abbaa irree wayyaanee guumiilee afaan oromoo keessattuu dargaggootaan bu'uureffaman irratti xiyyeeffatuun shira xaxaa jiruun aartii oromoo dhabamsiisuuf hojjetaa jira. Gidduu kana naayit kilabii yookiin bakka bashannanaa Yaannikoo jedhamu kan aartist Nugusuu Taammiraatiin dhaabbatee fi aartistoonni oromoo hedduun keessatti hojjetaa turan dabballooti wayyaanee Finfinnee keessaa shira guddaa xaxuudhaan akka cufsiifamu gochuun ni yaadatama. Wayyaaneen aartiin oromoo akka hin guddanneef baandiin Yaannikoo jedhamu kun akka faca'uuf diigamu akkasumas aartistoota oromoo hojii afaan aadaa fi aartii oromoo guddisuuf tattaaffii godhan danquuf jecha maqaa qeerroo fi ABO'n as keessatti ijaaramee sochii gaggeessaa jira jedhuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee xalayaa akka kilabichi cufamuuf ibsu akka erguuf taasisuudha qeerroon magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleerraa kan gabaase. Kana malees sirni wayyaanee duula aartii fi afaan oromoo irratti bane kanaan gumuyiiwwan afaan oromoo fi baandiileen oromoo kamuu dhaabbilee barnootaa olaanoo fi magaalota keessattis akka babal'atanii aartii oromoo hin guddifneef shira guddaa xaxaa jiraachuus qeerroon dabaluun ifa godhee jira. Murni diina saba oromoo ta'e kun dabballootaa fi garaaf bultoota bobbaafateen baandiilee fi guumiilee sabboontootaan dhaabbatan keessa harka naqatuun akka fedhii isaatti sochoosuuf hojjetaa akka jirus ibsameera. Sabboontoonni oromoo gama isaaniitiin shira diinaaf lukkeelee OPD'tti dammaquudhaan aartii fi afaan oromoo duula itti baname kanarraa ittisuu fi aadaa oromoo guddisuuf akka hojjetan ibsan oduu xumuraatiin. Godina Baaleetti lukkeeleen diinaa 4 Keeniyaa Naayiroobii irraa dhufne jechuun uummata ololaan dogoggorsuuf yaalan saaxilaman. Oduun nu ga'ee akka addeesseetti ebla 9 bara 2015 godina Baalee magaalaa Roobeetti lukkeelee wayyaanee miseensota OPD'oo ta'an 4 maqaa Keeniyaa Naayiroobii irraa dhufne golgaa jedhuun daatanii akka uummatatti ololuun afan fajjeessaniif wayyaaneedhaan bobbaafaman saaxilamaniiru. Farreen uummataa erga madiinaa fudhatanii dhufan kunniin waamicha mootummaan nuuf godhe fudhannee biyya keenyatti deebi'uuf murteeffanne kabajaan biyya keenya irratti jiraachuu wayya. Mootummaan biyya keenya misoomsaa jira biyya alaa salphina malee kabajaan hin jiru jechuun uummata oromoo magaalaa Roobee fi naannoo ishee walitti qabaniitti ololuuf yaalanis gurra kan isaanii laatu dhabanii salphifamuu oduun arganne kun ni addeessa. Lukkeelee wayyaanee kunniin qondaalota OPD'o waliin ta'uun naannoo Dirree Sheek Huseeniitti bobba'uun uummata saamuu fi olola gaggeessanii erga madiin itti kenne galiin ga'uuf yaalii godhanis uummanni harkaa fashalsuun otoo milkaa'in hafaniiru. Duulli garaaf bultoota OPD'oon bobbaafamaniin umrii wayyaanee dheeressuuf gaggeeffamaa jiru nu hin dagu kan jedhan sabboontoonni Oromoo gama isaaniitiin uummanni Oromoo hundi akeeka farreen uummataa kanneenii hubatuun akka irraa of eeguu fi sochii ergamtoota diinaa dura akka dhaabbatu dhaamaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofaam.
Kan cagasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetar baandii 16 kiloo heerzii 17 fi 630 irratti dabraa jirudha. Baatiin eblaa uummata Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Baatii Oromoon ilmaan isaa bilisummaa fi walabummaa Oromiyaaf jecha lubbuu isaanii wareegaman itti yaadatamanii fi faarfamanidha. Qophiin itti aanus gabas sirna kabaja ebla kudashani ilalatu ta
Uyang kota wawarigam toto romo ebeli kudashan kambara kumala mafi kudashani gedugala wajra yudure hatta bilisumma oromoti gedugala mora lenji warana bilisumma oromot akkasumas oromia godinale garagarafi hawas oromo biyota ala jirubratti sirna halan wafi midaga taen kabajamu gabasalin nugahan ifagodu gabasale bakkota addaddati nurakkaban kannenis akkattanu tikinde sinejira hammat umrati nordofan afferra kenya Uya yadanno gotawo waregam totoromo ebil kudashan kam barakum alama fi kudashani gedugala wajira hayudure addablisumma oromoti ebil kudafur barakum alama fi kudashan jalabulti sarra kase sarna dungo qapsi sutin kabajamu e gale sarna kanarratti sayuduren addablisumma oromo jal daud ifsa o ganonni daba olanoni fi misensonni kanargama yotawo hayuduren addablisumma oromo jal daud ifsa dungo yadanno gotawonif qopaye erga qapsi sani boda gotota oromo bilisumma oromotif wore gamanif yadannon sammu daqiqa murasa tasifame jira hirmatton ayyana kabajama kanatis gotawon oromo mirga babbi yumma fi bilisumma ummata sanitif jecha akadungo tibakani enyumma oromo fi oromia ifatti basa yadachudaf dungo qapsi fachudan faru gotota gamtadan farfatani jiru
matamani jalawon qapsof kufani Matamani jalawan kapsof kufani Oromia palmachu fataduwa ganugani Karano kenya katati galinuga jedani Vakinya zidachu fukopesa nunjedani Vakinya zidachu fukopesa nunjedani
Sirniyadan non guyago tota oregam tota oromo kunne bila kudashan barakum alama fi kudashanis ganamarra egale kabajamun kanittufeyo tau guyan kabajama fi ulfatan kunis akuma jalabulti sa gotota oromo mergafi bilisumma sabaisanitif oregamanif yadanno sammu tasisun egale itti ansun ebila kudashan ilalchise hasa gababa kantasan misensa gumi saba dabilisumma oromo jal kennasa ayyanati Jalkenna san hirmatotam baganaga annuftan baga guyya kabajamafi ulfata kanannuge ergajedani boda ebilli kudashan wagga waggan halawafi ulfina qabun malif akka kabajamuratti ibsaballa latani jiru
erga adibli summa oromo buure feme qabso ummani oromo befa facaatayen geggeessa ture defatti hore defajarma etetolchun inde sufi hoganu egaleesi waran adibli summa oromo ajejoti warana fi hoggannot dabir summa oromo dirre qafso bakka adadda ke setti kuman kanelle kaman wore gamakkali fasani jiru ummani oromos gudda tikka tira dala oso hinjedin yero bakka fi halot adadda ke setti wore gam basature ammas basajir ato male ebeliku deshan guyaya denno gotowan wore gamto to oromo tae akaya datamu Barabara na kaya datamu, akuma kan ummatota dunya kambiro, adibili summa oromo kamurte se, abicha kesati, sababa fi sena adda wangkabu. Ennis, hoganota adibili summa oromo, haidure, vi itana idure gafasana, jale magar sabari, akasumamo, jale gadagamada, itana idure, irosana kanturan kan kesat argaman, hoganoti olanon, Kondaloti abafi misensoni abaka kalin walu magalet sagalito kutan takko baratu magaraku sagal torba samota kesafi alan adabli summa oromo mudatirra bararamani adabli summa oromo sbararani injifanno gamakanan argam gama siyasafi diplomasi tin chalat cimsu jecha oso gara somaliyat e malajirani baha oromia onafik shindiga bakajedamutti Shiftota Somaliyeetin qabamani amantii fi bakka dhalootaatiin akka adda qoqqoodaman gaafataman. Jaallan kun garuu lakkii nuti Oromoodha. Kaayyoon keenyas bilisummaa Oromooti malee waan biroof hin deemnu kanaaf addan baanu jedhanii didanii cichuun bakka tokkotti wareegamanii dhagaa bu'uuraa tokkummaa Oromoo dhiigaaf lafee isaaniitiin kan gadhaaban gaafa ebila 15 bara 1980 ture. Guyyaa kanatti guyyaa ABO'n seenaa isaa keessatti hoogganoota akkanaa bakka tokkoo fi yeroo tokkotti dhabuun kan isa mudate isa jalqabaa waan ta'eef jireenya adda bilisummaa Oromootii fi egeree qabsoota bilisummaa Oromoo gaaffii jala gashees waan tureef. Seenaan balaa gaddisiisaan akkanaa karaa bahaa Oromiyaa ta'e kun osoo yeroo dheeraa hin turin karaa dhiha Oromiyaas bara 1981 sagaleen yeroo jalqabaatii fi dirree dhihaa saaquudhaaf bobbaate onagdaamii naannoo Giraayii jedhamutti lola fokkisaa ta'e summii nyaachifamuun sagaleen cufti bakka tokkotti gaafa sana wareegaman. Jaala gaafa sana du'aa fi jireenya gidduutti lubbuun isaa haftee ergasiis harka diinaa bu'uun hidhaan bara dheeraa mudatee akkasuma ajajaa humna gaafa sanaa kan turan Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo irraa Jaala Daawud Ibsaati. Haalli yeroo sana dhaaba kana mudate qabsaa'otaa fi uummata Oromoo irratti yaaddoo fi gadda guddaa akka buuse tilmaamuun nama hin rakkisu. Ta'ullee qabsaa'onni kufa qabsoonitti fufa akkuma jedhamu qabsaa'onni hafan qiiqii fi booreedhaan itti cichanii wareegama lubbuu fi wareegama qaamaa kaffalanii qabsoo bilisummaa Oromoo dandamachiisanii har'a kunoo sadarkaa of duuba deebi'u tasayyuu hin dandeenye irra gahamee jira. Waan ta'eef irra jaallan keenya haqa uummata Oromoof mirga abbaa biyyummaa isaaf jecha wareegaman hunda gaddaaf gammachuudhaan isaan yaadanna. Sababi gaddaan isaan yaadannuuf obbiraa isaan dhabne nutti qaawu. Sababi gammachuu yaadannuuf ammoo xurree isaan dhiigaan saaqan har'a bal'atee kumaatama hiriirsee falmachiisaa jira. Oromoof Oromiyaa diinni keenya addunyaa jalaa dhokse ifatti baase. Mirgoota hin tuffatamnes Oromoo gonfachiise.
Miseensi gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo jaalkennasa ayyaanaa itti fufuudhaanis eebilli 15 guyyaan gootawwan Oromoo kan bara kanaa kan yeroo kamuu caalaa ho'aa fi milkaa'aa kan taasisu bara tokkummaan jaarmiyaa Adda Bilisummaa Oromoo cimee qabsichi caalatti finiine ta'u dubbatan. Dhumarrattis jaalkennasa ayyaanaa guyyaa kana osoo kabanyu osoo gootota keenya faarfannu waadaa isaan nurratti dhiisanii darban bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf qabsoo calqabnee bakka iyyattuu irree tokkoon dhaabbannee finiinsuu qabna jedhanii jiru.
Egaan yeroo guyyaa kana yaadannu kanneen gaafa didda garbummaa irraa kaasanii haga yeroo amma haasa'aa jirru kana bilisummaa fi walabummaa Oromiyaaf jecha haqaa fi ulfina abbaa biyyummaa uummata Oromoof jecha bakka hundaatti lubbuu jijjiirraa hin qabne uummata Oromoo baasan cufa yaadachuu qofa osoo hin taane tokko tokkoon keenya waadaa keenya haaromsuun aamsa isaan nutti dhaammatanii kufan bakkaan ga'uuf kabajaaf jaalala isaanii qabnu dhugaan mul'isuuf furmaanni tokkichi qabnu jabaannee wal jajjabeessinee kaayyoo isaan irratti kufan bakkaan ga'uun alatti hidhii tuutuu fi gadduu qofti furmaata hin fidu.
Sirna yaadannoo guyyaa gootawwan wareegamtoota Oromoo waajjira Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo taalawaa fi miidhagaadhaan kabajamee oole kanarratti kan argaman miseensi koree hojii raawwachiiftu Adda Bilisummaa Oromoo Jaalaa Araarsoo Biqilaas seenaa eebila 15 guyyaa gootawwan wareegamtoota Oromoo irratti ibsa bal'aa kennanii jiru.
Guyyaan kun akkuma deddeebi'ee dhaaba keenya keessatti hundi keenyaa walii yaadannutti guyyaa ulfaataa gootonni Oromoodhaa yeroo ummanni Oromoo gabrummaa jalatti kufarraa jalqabe wareegaman kan itti yaadan maaliif ummata gabrummaa jalatti kufe kan salphate kan afaan dhabe kan seenaa dhabe kan eenyummaansa awwaalame isa awwaala keessaa baasuudhaaf salphina keessa jiru san kabajaatti godhuudhaaf wareegaman yookaan lubbuun isaanii dabarte jechuudha. Kanaaf yaadanna. Gootota ofii yaadachuun faarfatuun nu qofa osoo hin ta'in addunyaa kana keessatti warri bilisoomee fi warri ammatti akkuma keenya amna bilisummaa irra jiru fi qabsoo irra jiru ni kabajataa jechuun ni yaadata. Kanaaf nus gaa guyyaa kana yaadannaa jechuudha. Ilmaan Oromoodha. Guyyaa ummanni Oromoo gabrummaa jalatti kufarraa jalqabe xiqqaa guddaa osoo hin jeen dhiiraadhaan osoo hin jeen falma isani bakka addaddat kagegesnin bayet woregem guyan isati zakasuma uyu addaddat malif ammo guyakum filame kaysatu yalqaba qabsan kun tokko yeyalqabet kadabli summa woromot yegayaramne ebli kudashan kudasagal saddetamni kan filame kun sandurao yallene du woregem guyan kun mal yenne wolalle guya ira ulfata guya hogannin fi qondaloni daba kana bakatokot oso dirqama afdemani dirqama sani tan bakangau daf akuma farule kaysat yamisenitti gatilu buga fatamanya chule guya tokum marani to soddan benitti debra wante guyan kun guya kanir ira ulfata fi cimala yechudan daba kenye kaysatti guyan kun murta yechudan
Jalarar so bigla ittifufunis guya kana kabajacha qabso kenye ilman oromo kuma titil irratti warega mangal mango fiiro kamu jala falma kenye fininsu qabna jedan umarrattis damsa dabarsanin ijaramani sochon wan hundawan caluf ummanni oromo biyake sejiru saata u kambiyota alajratu ijarame sochou ijarame mirgafi bilisumma isaf qabso addabilisumma oromo ngagge famajru de garun fardida jedani jiru
Orri dabre dirqama sani raawatani jiran amma dirqamni anyu rajira baan ulfa baan sani hunde nu rajira jechu kanammanu ti galmaanga udafga keesatu dargaggoonni amma lafakaanu waan abbootin te yesi dardabde asingeze kana galmaanga udaqamna jechu kara alas kara biye keesaste hundumaw dargaggoon oromo da lafakaawu qaba waan abbootin sani dardabde asingeze kana galmaanga udaf akkanamo tokkot ifitti murteesani akagamtaatis maltaw qabnanti dargaggoon oromoda waan abbootin teenya singeese kana jechuudan murannoodan sochuuda qabani yenna jechuuda makeenya maali baddi bulsumma oromoda karaa agarsiise jir dargaggo oromo hund karaan dhugaadha kana yette agarsiise kana booda ka kafalmatu isa jechu hagal maangeew xumuratti qadu leen isa jechu taandi dhugaa kana ratti seena tolchu qaban jenna hettu seena oromoda wa khaasgee kana asirra fuudani xumura ngewda terenjabachu qabat hangadru qala kana majennu gama kenya anqabna yechuda guyan kun ummato romo biret guya ulfata fi sene qabeza qota fi farfacha wanisan ammo irretti wore gaman kana galmaangawda amnu to malgon haqabenye qabnu qabenyan qabekomse qabu bekomsan qawgumma qabu ugummaran qawumna qabu ummo umnafitin kana majechuda ummata jaarame tokko keesalan wanni sadro dabbo tokkole nunjiru yechu jaramte qafsoonan wanni ati argekkun dendenye tokkole nunjiru yechu wanni guddan jaramani sochowd harka waratte teesemmo yida oromiyati fi heddomino qofa yemechu nemmon taw yechu jaramani argamuda jabatani mullatud abba jabate harka jirti addunyan tungutu yoti jabate gurasi kanna yoti lafatte aqallaka batunumni gurasi kanna nunjiru yechu jabine ketretun da wannundinu kanaf kanarratti ajabannu kan wajun dama
sirna yaadanno waregam tota kan barakuma lama fi kudashan jiddu gala wajira hayudure addablisumma oromoti gaggeefame kanarratti walalolen go tawo waregam lelli sanifi qafsof namo onnachi sanakkas mas qopilen nayanicha ilallatan addadda ihatani jiru qopichis faru alaba oromotin milkin gudufame jira
alaba oromo isitu dukana Riyam shirabane garum marabana Alaba urumo ipsi tudukana Riyam shirabane garum marabana
Ebili kudashan guya yaadannu gotawo waregam toto oromo kambara kumala maafi kudashani kun jiddu gala morale nji warana bilusumma oromo tis hala hoa fi midagadan kabajame ole jira sirni kabaja kun gafa ebila kudafuri jalabulti isarra kaase bifa akka midaga ta'in kabajame jira sirna kabaja ebila kudashani guya gotota oromo kana ilalchisudan jalmurata saba gaba sattanu nuerge jira
guyan sene kabesif kabajaman guyan goto tormo evli kurashan kambara kumala ma kurashan giddu gala morale njora na musma hormo sirna kan mi dagatayen kabajeme ode guyan goto tormo evli kurashan kambara kumala ma kurashan akka hogganon qondalonnef misensor ni worana musma hormo akashmas kesumon ne feraman argamanit giddu gala morale nji worana musma hormo sirna mi dagan yantemeti kabajeme olera guyan yarenno gotota oromo ebli kudashan giddugala morale nji wabot kabajeme kun kan egele Bulti saibla kudafur barakumalama kudashani galgala dungo kapsisun oggatow sirna dungo kapsisus karra watan zens korejirao chifta dewlis marmo jal abdi ragga satran wait makanatis gotawan noromo sabbonta tabiyya mirga bilisumaf walabumma umma toromo fi ormiyaf osofal mani makota dadad warega lubbu basanif yadannun sammu dakikatoko tasifamera Menjel bulti kuyago toromo kanarat hawison warana bilisumma romo bota warraksa kan gotawan oromo farsan kanen falma bajran jabatani ayo isani gel mango akka hojjetan am sayokan erga dabarsan dihatan ru walulefi dramon guich ilalatanis jalbulti kanarratis dihatan ru sirni guya yadenno gotota oromo eble kulashan jalbulti san gidugal moral enji warana blisma oromo egele eble kulashan guya gotota oromo ganama sajarra egele hagasa kulasokot Kubile adada hamile nama jadjabi seminggi jabinaf gus mailman oromo waregaman leli semin kabajamira. Ya gusat oromo ebla kurashan kambar kumalama kurashan juga moralenji warana blusma oromo kabajame oleh kanaratis sense kore hujra ucipto adblusma oromo jal abdi ragasa sense gumi saba adblusma oromo jal atom sahum safi kesemun afiraman argamaniru. Panin sirna kabaja guya gotot oromo kanarat salman oromo gotowon gafi bilisma ummat oromo oso falmanu waregamanit yadennun sammu kan tasfame waytetaw barun gotowoni mal amanjir gamta farfamira guya kanalalchun mise gumi sabad bilisma oromo jallatom sahumsa senso tawran bilisma oromo fasa godaneru jallatom san ebne kurashan guya gotot oromo kan kabajino Yadden kapsaw toromo kuratokon bolla tokot walin aman kofa yadachuf osontane sanin sabab satun ilman oromo didda gabrummaf oromiya ke safi alat oromiya oromummaf waregamanifi harras kufajran und ittin yadachuf akate itsan koso takabachun kenya oromiyan jirachu mullis kanjiran yadlatom san kanaf isanin adanna kayo isanin ras waregaman galmangaw wada kenya harom fannajiran Akeh gotawan oromo irat waregaman bakkangaw jabanne awojennu qabsaanni kufa qabson itti kufa bilisummaani nudufa jerniru ittan sun haasa kataatisan itti gaafatama giddugal moraalenji warana bilisummaa romo kantaan jalle rufo bisilo gataan isaanis haasa wal fakkaata guyicha ilallat taasisun tumurarat warana bilisummaa romo gumaagu toromo bilisummaan baasufi akeekai isaanii milkeessu iminan akaso chofi wadaisa arum satu amni ru uyago tormo ebla kuleshan kambara kumalama kuleshan dugala morale enji warana blusma armo kabajabe kanarat hasat mura ka godan sen koreo jirao chipta blusma armo yalle abdi ragga sa hoytatan tane uya kabajama kanan sabab satun chiati blusma armo fi warana blusma armo tasajiru ballina sen sa warana blusma armo dugala morale enji kanarat argamani fasa godaniru adimis marmo barakumalama qudafur derbekes karawarana politika lomasif jarmian fulahundanu sochi bua qabesafi ile jajjabe sotan gernesu addesaniru addet quran bismarmo godina rejiru hunde keset gadale deblate bakko taddadat tarkam lechuluko mutma wajane rifasisan aka qutature ifagodaniru Rakyat sejurufi baru terpufan hujic alat milkai hujicufi hariu gotuwan ormoirat waregamanifi waregamajran galingau iccominan hasucun jerku. Ya gotu ormo ebla kudeshan kambaran kumalama kudeshan gitu galamora lenji wabut kabajame olekana hujicufi hawasah hasisu keset awisun waran blusma ormo oda gudda khanda teogatau ramonir walololun dihatanis erga jajabo debersanisan. Makanan, tajin, sirna kabaja guya yadenno gos oromo ebla kudashan kambara kumalama kudashan kana gala mora denji waran summa oromo gege famature korarat faru adaba oromo gamtan agesun jifannon rawa dijira kabas kisdaya murata saba gitu gala mora denji uwa burra Alamani, Jalawan, Tosoko, Bani, Tolomia, Alamanju, Ajaluwa, Kandu, Bani,
badanu adenya idanu opetanu jani adenya idanu opetanu jani
halmul fakkatun guya yadanno goto woregam toto oromo sabbon toto oromo romia bakota dadda targamani fi baratto toto oromotin dable barnota ke satta kasumas lemile oromo biyota amba dadda targamanin kabajamu gabasale nugan ni addesu halmakanan barattoni oromo university jimma morale adda darra olittirfanne bilakudashan guya goto toto oromo sirna midagadan ayane fatani jiru Baratton oromo sirna yaadannoo wareegamtoota kana akka aadaa oromootti eebban kan eegale yoo ta'u faaru goototaas faarfatanii jiru ilmaan oromoo sabboononni yaadannoo wareegamtootaatiif walitti dhufan kunneen mariis gaggeeffatanii jiru guyyaa gootota oromoo yaadataniituma hidhii xuuxanii taa'oo osoo hin taane wareegama barbaachisu kaffallee gumaa wareegamtoota oromoo bilisummaa fi walabummaa oromiyaatiin baasuuf guyyaa waadaa itti haaromfinu ta'uu qaba jedhan yaada sagalee bilisummaa oromoof laataniini nutis barattoota oromoo yuunivarsiitii jimmaa wayita isaan guyyaa yaadannoo wareegamtoota ebila 15 kabajatan teelefoonaan haasofsiifnee jirra
Barattoota Oromo University Jimma ebla kudashan guya goto to Oromo sababe fachun yero sin kabajara nutti sagalem blisumma Oromo sin arge me guya kana bifaka min kabaja jirtu
guya kana guya ebla kudashan ummato Oromo bratti guya sena kabesa fi guya adda to usa ya da chura anchalma dumattimo border be naannoo baasii eebilaa gara jalqabaarraa kaasee uummanni keenya bittaa waanjoo garbummaa irratti fe'amee jiru ofirraa buusuudhaaf jecha yeroo itti naannoo eebila 11 eegalee dargaggoon oromoo dhaabbilee barnoota olaanaarra jiran yeroo itti fincila eegalanii waggaa tokkoffaa isaatii guyyaa gootota oromoo walirra bu'ee akka carraa bara kana haala kana ilaalchisuudhaan bifa garaa garaatiin bifa adda ta'eetiinidha. Kani guyyaani gootota oromoo bara kana kabajamaa jiru nus kanumarratti hundoofne bifa adda ta'eetiin sagantaa qopheessine yeroo ammaa kana dargaggoonni oromoo bakka tokkotti walitti qabamnee guyyaa kana yaadachuudhaan seenaa gootota oromoo kaayyoo fi akeekni gootonni oromoo irratti wareegaman maal akka ta'e wal hubachiisa akeeknii fi kaayyoon gootota oromoo galma akka ga'uuf immoo maal gochuu akka qabnuu fi dirqamni keenya maal akka ta'e wal hubachiisaa fi dirqama keenyallee beeknee maal gochuu akka qabnu ofiifis dirqama ofirratti fudhachaa haala kanarra jirra atheetiin kan nuti kabajaa jirru sanuu bakka tokko qofatti miti bakkoota garaa garaatti gargar wal qoodnee sagantaa bifa adda ta'eetiin dhaqanii nutitti jiru.
Bakka kam kamitti addaa wal qoodaniirtan yuunivarsiitii dhuma jimma keessa jiru walii galattechuudha akka sanatti moo akkamitti?
Lakki akka bakkee irratti osoo hin taane nuu akka sabboontonni oromoo dhugaa uummata isaaniitiif quuqama uummata isaaniif dhiibbaan uummata keenyarra jiru uummata keenyarraa ka'uu qaba sabboontota jedhamu sabboontota dhugaan uummata isaaniitiif falmaa jiran nuun walitti dhufne bakka nuuf ta'utti wal haala mijeessinee guyyaa kana bifa adda ta'een kabajutti jirra.
Qabiyyeen sagantaa keessanii maal fakkaata?
Qabiyyeen sagantaa keenya guyyaan eebilli 15 guyyaan gootota oromoo amaleeffannaadhaan akka ta'uu hin qabnee fi gootonni oromoo asiin fuuldura aarsaa maal kaffalaa akka turanii fi fuulduratti immoo maaltu hanqataa amma immoo uummata keenya irratti waanjoo akkamii fe'amee jira waanjoo kana immoo uummanni keenya akkamiin ofirraa buusuu danda'a isa kanarratti immoo dirqama akkamii fudhachuu qabna isa jedhuu fi gootummaa gootota keenyaa darbanii. Yaadachuudhaan isa kana wal yaadachiisne waan akeeka gara fuulduraatti itti hojjechuu qabnuu fi nuun illee nu hafu wantoota kanarratti hubannaa walii kennuudhaan fuulduratti rakkoon uummata oromoorra kaa'amee jiru kun gadi qabaa fi garbummaan uummata oromoorra jiru kun akkamitti akka hiika argachuu danda'u furmaanni gama keenyaan akka itti godhamuu qabuu fi furmaatas gochuu akka dandeenyuu fi uummata keenyaafis. Waanjoo garbummaa jala uummata keenyaa fi oromiyaa baasuu akka dandeenyu irratti kan nuti wal mari'achaa jirru.
Mee dargaggoota oromoo fi wajjiniin qophii kana hirmaachaa jiranu sagalee isaanii uummataan akka gahan nu taasifta?
Isa kanarratti wal faana nuun dhaadannoo nuti jennullee jira sanallee si dhageessisuu dandeenya nu wal bira jirra waan ta'eefi nuti dargaggoonni Oromoo bilisummaa barbaanna biyya keenyaaf ummata keenyaaf saba keenyaaf ni falmanna nuti dargaggoonni Oromoo ajjeechaan hidhaan qabsoo Oromoo irraa duubatti nu deebisu ajjeechaan hidhaan
Kumaan Oromoo narka wal qabate bilisoomuu jira walitti birmate kutatee ka'ee rafuu harka wal qabate
guyyaa yaadannoo wareegamtoota Oromoo kan bara 2015 kun Kaanaadaattis Konyaa Abaaboo Mul'isaa Abbaa Gadaatiin kabajamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanuma ilaalchisuudhaan walitti qabaa koree qindeessaa ayyaanichaa kan ta'an Jaal Falmaa Sabaa haala guyyaa yaadannoo gootawwanii barana ratti sagale bilisumma oromo fiyada kenna nijiru ittansine isini dihesina
walittikaba kore ayana guya gotota toronto jalfalma taba gafib debi kana nwajingo chuf tole tenergamu kaitani ibgalato majanna
galani hawadan
jalfalma guya gotota oromo akka toronto tikaba judaf kore tokko kinde tetani socho aturtani bifa kore sana socho en koren kune sai sarada abate kanano ifsame
koren kun vateni rada abate hala na isa dabre ransina ko kongam munisa bagada nanno kanati sato nanmun betu tokuma oremo tokuma rasaota wangeu tujira kan yenne worota bifa adada tinjaran durata osa durata isani yamme durata ota isani hu beyamme wal mariya tuda fakata tolin tin deisinu wal mariya ne woron arantana arso oremo oremo buhuru da lubbu isani ne uto tana hannan adda bin sunna oremo kofti adda bin sunna oremo munisu kofti da tin dumne mata oremo gadda mu fi oromma bitin tuda fi lubbu isani kali tana kata lani tana fu wani ha kofti yenne wa ni chune fi waron ya dadda bi dadda tijara minne hawazar raqabi indinu arkanne warati hawazar raqabi minni di walid bismati wulina sunne gamna sudan ya dan tidi sunne nuwa sudatani wulina kafa tisuwa wulin galle kore ijar reyestu kore tinde situ kore patte situ guya gota anjo ijar re sanewatti akadurata atti inna filani akasitti ijarante guya kalesa bifagari dan gaddesine yechu
kopi kana bifakana milketu daf konyan kun addadurumma dan bu'e kana gochun ni fi hala karor fatiratti garmagahinsa yokan kopi kun milkaina satif amam jedese lala
takadura romon guyan gotota guya ya dannu wali galli oromo talti oromo bid ya dannu guya gotota baragaran deemu kuni akka isaaninleen qooda keessaa qabamu wachiisuuta tanhubatani jiran fulduraatille akka gartee hiriiranii kana nuwani waan kana qopheessinu waliddaammanne ummanni oromootis dhufe bifa adda addaatiin warroon ijaaran ijaarne adda addaa keessa jiran naanna hortanitti arkanu ibsa bareedaa kannan oromoon walhattii fi waliin dalagu walit dhiyaatani hafuura jaalalaa hafuura qabsaa'ummaa wal iddutti inni bifa gaariidhaan wanni san gaggeessani haleessa gaggeessine kabajaa gaariidhaan namoonni hedduun itti dhagaame kan waliin haasofne kanarratti hirii akkasiirratti asbaaniya sa'uudhaaf gammachuu qabani hubannoo gaariin walakkaa jira fuulduraafillee akkasumatti waliin itti fufna kana hunda inni gooneefi qabsaa'onni oromoon addaan bajaate waan jehonsan akka dhugaan ta'een oromoon tokko akka taate yaanni keenya hundinuu akka ta'e yaanni keenya nu hundinuu bilisummaa oromiyaatiif akka deemu uummanni subachuu qaba akka tokko taanes warroon itti gaafatamoonni adda addaa bisa jaarmee siyaasaatiin illee ijaaraman achirratti dhufanii nuti tokko jaanii himanii jiranii kuni tokkummaan kun qaba kan akka irraa eegalamuu qaba akkasitti eegallee bifa gaariidhaan hubannoo gaariidhaan gaggeessinee jechuudha bu'aa gaarii politikaalii bu'aa gaarii tuutu jalaa arkame jeetin islaama
kaayyo gootawwan oromoo guyyaa kana yaadataman kun galmaan gahuudhaaf murannoon uummaticha yookaan immoo jaarmiyaalee adda addaa bifa ibsaa ejjennootiin ka'e maal fakkaata
wanni gaariin oromoonni naannoo sanitti argamee fi bifa jaarmee adda addaatiin ijaaraman akka qarsoo bilisummaa deemtu sana fuulduraafis cinaa dhaabbatanii gargaaran wami akka guddisan waraana bilisummaa oromoo waraana oromooti hadaaba tokkoosoon taane waraana oromoo ta'uutti amanii fuulduraafillee gargaarsa adda addaa yoo dhufe akka cinaa dhaabbatan bifa gaariidhaan gammachuudhaan dabarfatanii jechuudha
jaalfalmaa sabaa yeroo keessaniif galatoomaa isiniin jenna
galan ne san badri jabada la tajistan isin cina jira wo wan sabaw suddi suda oromam bakka jirtutti harka wal kadatte sabaho buddhi su kanna jabe su kanna ni cina dabachu kanna yadan dinagge oromam martinu ni andamandu bakka jiranutti warana bimusumma oromo gabesu sabaho gabesu yukumo oromo Oromo Oromiyas Bintu Oromo Kayo Kulkulli Oromiyas Oromiyas Bintu Kina Akkada Abadun Hinti Daman Nona Kabu Kanuma Jabadda Isin Kina Jirra Jabadda Galatoma Isin Ya
Yadannun gotawo waregam toto oromo kun biya kesafi biyo taala adda adda kesat ammalle ka bajamun kan ittufwe yotawo gabasale hafanimmo saganta kenya ittanutti qabanne dihanna kanarra kanuman gudufina gotawan oromo waregaman barabaran niadatamu nifarfamu kayo isan irratti kufan galman nigenya qabsoan nikufa qabson ittifufa njifanno ummata oromof
Duramulata yani baduni Dumarabane Modumarabuni Arabato Jalati Araba Bachuni Tungurba Mamo Ingati Duni Tungurba Mamo Ingati Duni Tame Popare Iriradati Tame Popare Iriradati Nakoya Budate Kamagudubi Gagarabai Dinairatubi Gammachun Kodana Nanirasebi Gammachun Kodana Nanirasebi Duramulata Vyani Bhagumi Duramulata Vyani Bhagumi Gumbaravane Motumarabuni Arabato jadati araba bachuni Tungur samamu jingati tuni Tungur samamu jingati tuni
Kabajamto tada gefato te Kenya kopi sagale bilisumma oromo odun egele Gabasa guya go to ta ilalla tu itanse emas ittifubera. Akkuma se lebsu yaletti ittifufodan kandiyatu sena gababasa bonto oromo durube ayyalu ittisati. Muzika gababdu tanamboda kesumme fama.
Dubre ayyalu ittisa abbaishe obbo ittisa devisa jirata fi harmeshe adejalle lata tolera irra barakuda sagal jatami saddet akalakko sagizit hala mawamamun gudin shawalita ona challya gandakote bula tullu kosoru jedam ke sattidalatte akkomo murin she barnota afgain manabarum sadarka tokofa manabarum satullu mara sadarka jiddugala magala gedo manabarum sacaca sadarka walana ambofi magala finfinne manabarum sakokob tsaba jedamutti tumurte Akasumas barakuda sagal sagal tami toko yoromo tumandar ki kufir rai gale misensa adabil summa oromo taun socho akan turte yoto halu makanan barachar tara warana adabil summa oromo murasa shambal yohannis mosisati obosanyi bakashin hokana mufi jidugala oromia kesa socho aturef gare mahandi summan dar kamar oto jirtu hatte din nihiden shambal yohannis mosisayo ajjefam dubre ayyalu ittisa qabamun gara manhida karchelle magala ambot gefamte qarura yokin shubba cabadan refens Mataishe irra hadun, dararama hama irrangaun, artisti bekamtu fi jallatamtu, ilfineshk annofa walin, karchalle ambo kesat, dararama arga turan. Erga hida irra hikamte, sudato kumale, garama gala finfinne tidebun, oksan hujik aso ittifufte. Halu makanan, waldama chafi tulama kesat misensa gutu taun, korea dadda kesat sadarka dadda irrat itigafatamu mafi, misensumman socho aturte. haala jireenya mo'achuuf waajjira mootummaa Oromiyaa yeroo sana waajjira qabeenya uumamaa jedhamee beekamu keessatti qacaramtee hojii yoo eegaltus shakkii miseensummaa abaa'uun dararaa yeroo dheeraa booda waajjira kamiyyuu akka hojjechuu hin dandeenye karaa mootummaa Gitabittuu Wayyaaneen akeekkachiifamuun hojii dhaabde. Kun osoo isheen jilbeeffachiisin ammas hojii qabsoo harka lafa jalaan akkasumas waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti kallattiin hojii aadaa fi seenaa guddisuu raawwataa turte. Haaluma kanaan otoo jirtu bara 2004 yeroo hoogganootni waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii fi gaazexeessitoonni Oromoo muraasni hidhaman Dibree Ayyaluun maatii ishee nama lamaa waliin gara mana hidhaa Ma'akalaawiitti darbamte hoogganoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa shamarran qabsaa'ota Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Aslii Oromoo, Fayrizaa Abdii, Sinqee, Aayishaa jedhaman fa'aa waliin qaallittii turte hidhaa waggaa 3 booda hiikamte. Sanaan boodas yeroo adda addaatti hiriyoonni ishee biyya akka baatu itti himan illee biyya abbaa koo diinaa gadhiisee hin bahu jechuun harkatti didaa turte. Dibree Ayyaluun erga hidhaa dhabaates doorsisaa fi sodaachisoo wayyaaneef harka otoo hin kennin socho'aa waan turteef dhuunfaanis ta'ee waajjira kamiyyuu hojjechuu akka hin dandeenye wayyaanotaan waan itti murtaa'eef hanga gaafa lubbuun ishee dabruutti gargaarsa maatiin jiraachuu eegalte. Hawaasa keessatti hedduu kan jaallatamtu Dibree Ayyaluun dubartoota qaqqaalii qabsoon Oromoo horate keessaa tokko. Bultii ijaarrachuun yookiin mana dhaabuun bilisummaan booda amantaa jedhu kan qabdu sabboontuun Oromootuun hanga lubbuun ishee dabree kanatti mana kan hin dhaabbanne ta'uun ishee beekamaadha. Waaqayyoon maatii fi jaallawwan qabsoo isheef jajjabina haa kennu. Biyyoon isheetti haa salphatu. Dhaggeeffattoota keenya Du'an Addunyaa irraa boqochuu sabboontuu Oromoo Dibree Ayyaluu itti isaa ilaalchisuudhaan yaada gabaabaa akka nuuf laattuuf mana hidhaatti Dibree Ayyaluu waliin kan turte artistii Oromoo sabboontuu Jaal Ilfinesh kan nu haasofsiifnerra. Dibree Ayyaluu itti isaa waliin akka gaariitti wal beekne kan nuun jette Jaal Ilfinesh akkaataa Dibree Ayyaluudhaan itti wal baranii fi haala ture akkasitti sabaa'uuf ibsite.
Ayyaluu itti isaa akka gaariitti wal beekna iddoo garbiraa turree nuti. Poolisii galma poolisiitti hidhanii achii booddee karchallee nu geessanii ishees immoo iddoo garbiraadhaa gara karchalleetti fidanii achitti wal argine yennaa wal qorannu baay'ee sabboontuudhaan talli baay'ee dhugaadha waa tokko nutti hin dhaga'amne diinni akkasutti roorrisuudhee walumatti hoosin achi hiluma qabnuun jechuudha baay'ee cimtuu onnooftuu hedduu kan namatti hamilee namatti hortuudha. Manni hidhaa sun egaa uma waliin jirru dhugaadha waama tokkotu nutti hin fakkaatiin gammannee baane amma garuu boqotuu isheetti nuyyuu isa du'e irra hin jirru garuu nan gaddaa utuu waliin argin utuu waliin teenyee waan darbe naasa hin dhugu isheetti hin gaddamane duuti naftu wayyaanonni illee anaaf ishee wadabuudhaa fi maal jedhama toorchisa jedhu sanatti nu geessanii. Mana anaan dura galchanii ishee ala dhagaarra kaa'anii kana gidduutti uummanni amboo cimaa waan ta'eef torchii sanarraa nu hambasanii anaaf ittisu anaaf Ayyaluu dhugaadha Ayyaluun baay'ee onnooftuudha baay'ee mucaa cimtuudha baay'ee onnooftuudha nan rabsiti hedduu nama cimtuudha jechuuf egaa jechanna hanqata. Ergii mana hidhaatii baanees immoo gargar nu baasanii nuni gara dhiphessaatti nu geessanii ishee immoo hin gadhiisan ta'ee hin gadhiisanii akka waasumatti ishee eeganii gadhiisanii natti fakkaata yeroo sana isa booda ani achii ba'ee dhiphessaa ba'ee dhufee mana xinnoo tureen immoo lammaffaa qabamee yeroo lammaffaa qabamu kana mucaan kun deebitee nagaarratti turte. Dhukkubaan turte gargii dhiphessa kee gargii karchallee dhabaateen dhukkubsatti lafa egaa maayilii qorra kanatu rukuteeraani garmalee miilli ishee kun baay'ee dhukkuba ture garmalee rukutanii yeroo sana dhukkubsatteetti dhukkaamsa sun immoo rakkinuma mana hidhaa keessaatiiti kanaafi hedduu mucaa cimtuutu nu jala miidhame hedduun gaddaa maaliin gochuufi danda'a. Waaqayyo lubbuu ishee hamaaruun jedha Ya duti naftu kuniga duti galma namata ushe bekamada bilisuma braga anis savanis duti naftu kanaf jabatani shamarran oromo dargaggon oromo jabatani kuno akasma chisani du uninu majra amuchan kuni manayda kesatin dule baate kuno baket manashetti dute kanaf e sattu dune wanurra namneta ushe beku kamna hajabannu yodure male wamon ufu ishen inda akuma warana ratti du setti ilala ani mali tu michan kuno jirra ari yatam teras katte utu kada dam tu dute ukuba wajin kanaf hajabannu shamarran kenya especially du bartoni oromo akka jabatan barbada akka cimnu barbachisa galmi kenya bilisuma de jenne wan kare hammu madumatti qansau qamnan jeda jabachu qamna bakka jiru idonda walin adachu qamnan jeda hajaban nun jeda kanarra malin gochu danda du ashetti du gadde gudannatti dagame tanani sin jeda bo
sabbonto oromo ayalo itti samir gamu mate shif jette kutanno dandi narratti qapsawa katurte fi qapsoftu hunda kenya fakenya tate dabarte tawo kanu fisi te jadil finish mati she akabe ektunu fimte tamse te anus dabar fatte
ye obule wanche snambeka iriwata she snambeka ayalo itti saga insokite omamiti wanu nasmeda kanafse nagari dan tokushetu enyuma she rakkatu utubi ni summa shede batu darbu nshe na mabonsa kanafa ayyalu itisaa fakke site njirane akandaga uti anachille njiru namorra information akandaga uti garu ayyalu itisaa fakke situ miti sodatu miti akuma kokke he kamani takka kokke sani kabdeti akadarri tembeka kanafi obbole wanshe habona ni ayyalu itisaa timbonu umakamna fakke nuta seti ugasini tihimudasi shamarran kenya warri lubbuun jirrummo maatiiduma kenya hunduwaafu maatiidha ayyalu ittisa un hundumtu waliif maatiidha isa kana yaa oromo jabaadha hajabaannu gumaa adeeffannuun jedha waaqayyo ishee amaaru isinaa jabeessu rabbii lubbuu ishee nuuf amaaru rabbiinin jedha jabaadhaan jedha maatiif hiriyoota isheetiin oromoo maraan isinillee jiraadha fayyaa ta'a isin ilmaan oromoo barbaaddani rakkoo keessaa suuqa keessaa isa dhiphate kana akkas ifatti baasuuf carraaqu keessaniif waaqayyo biliisun baadhaan itti naagu jabaadhaan jedha
egaa dhaggeeffattoota keenyaa du'aan boqochuu barreessituu waldaa maccaafii tuulamaa kan turte sabboontuu oromoo dubree ayyaluu ittisaa ilaalchisuudhaan seenaa gabaabaa akkasumas qophii artistii oromoo jaallatamtuu jaal ilfinash qannoo haasofsiifnee dhiyeessine kanumaan xumurreerra. Nutis irra deebuudhaan maatii firoottanii fi waayillan dubree ayyaluu ittisaa akkasumas uummata oromoo qabsooftuu oromoo tana dhabeef jajjabina hawwina. Gootonni oromoo mirga saba isaaniitiif wareegaman bara baraan yaadatamu faarfamu. Qabsaawwan ni kufa qabsoon itti fufa.
sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin galgala kanaa ammallee itti fufee jira. Dhaggeeffattoota keenya, amma qophii xumuraa dhageenya jirra. Innis eebila 15 guyyaa gootawwan Oromoo kan bara 2015 ilaalchisee ibsa qeerroon baase irratti qophii qindaa'eedha. Itti dhiyaadha.
Sochiin dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi demokiraasiif yookaan qeerroon bilisummaa Oromoo yaadannoo guyyaa gootuuwwan wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan bara 2015 ilaalchisee ibsa baaseen eebila 15 yaadannoon gootuuwwan wareegamtoota Oromoo gootota keenya uummata Oromoo bal'aa bilisoomsuu fi Oromiyaa guddittii walaboomsuuf otoo qabsaa'anii wareegama qaalii kafalan bara baraan guyyaa itti yaadannu ta'uu eeree jira. Itti fufuunis guyyaan kun guyyaa seenaa qabsoo bara dheeraa uummanni Oromoo kabajaa namummaa isaa tiksuu fi duula isa dhabamsiisuudhaaf diinnan isaa itti aggaammatanirraa of dandamachiisuudhaaf akkasumas bittaa alagaa jala hin bullu ofiin of bulchuu qabna jechuun gaggeessaa turee fi jiruun murannoo fi gootummaa cimaa ilmaan Oromoo agarsiisaniin boonnu fi kabajaan yaadannuudha jedhe. Ibsa yaadannoo gootuuwwan wareegamtoota Oromoo kan bara 2015 isa hubeeffachuudhaan baase kanaanis diddaa uummanni Oromoo yeroo adda addaatti gaggeessaa ture akka fakkeenyaatti tuqee jira qeerroon. Kanas wayita ibsu tokko dhuma jaarraa 19ffaa yeroo koloneeffataan Habashaa deeggarsa faranjii baargamaatiin humneeffame biyya keenya weeraree ilmaan Oromoo kumoota dhibbootaan wareegaman galmee keessatti kan argamu ta'uu hubachiisuun harma muraa fi harka muraan aanolee fi calii calanqoo godaannisa gabroomsaa seenaa keessatti dagatamuu hin dandeenye ta'u. Lammaffaan bara 1928 hanga 1948 keessa fincila raayyaa irratti ilmaan Oromoo jumlaan wareegama baasuun diina ofirraa ittisu. Sadaffaa bara 1964 hanga bara 1973 keessa fincila Baalee ijaarsa waldaa walgargaarsaa Maccaaftuu lamaa keessatti gootonni Oromoo wareegama qaalii kafalu. Afraffaa bara 1970 irraa eegalee qabsoo bilisummaa Oromoo bifa waraanaatiin ijaaruun qabsoon abaa'oon durfamuu fi bara 1973 irra caalaatti bifa ijaarameen rasaasni bilisummaa Oromoo dhukaafamuu bara eegale keessa wareegama qaalii kafalame akkasumas wareegama hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo gammoojjii Somaaliyaa keessatti tokkummaa Oromummaa tiksuun gargar hin baanu jedhanii baasan waliigalattis baroota 1970 hanga 1991 ilmaan Oromoo bakkootaa fi haalota garaagaraa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuun wareegama qaalii baasan yaadachuun. Shanaffaa bara 1991 yeroo xurreen bilisummaa Oromoo dhiigaa fi lafee ilmaan Oromootiin ijaaramee jabaatee sadarkaa uummata bal'aa Oromootti as ba'ee injifannoon cululuqaa ta'ee gootota ilmaan Oromoon lafa qabate fi shira diinaa keessaa fi faranjii baargamaatiin xaxameen wareegama qaaliin kafalame. Jaaffaa bara 2005 hanga bara 2010 bara dhaloonni qubee qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun fincila diddaa gabrummaa sadaas sagalarraa eegaluun caalmaatti golee Oromiyaa keessatti warraaqsi dhaloota haaraan qabsiifame kanneen dhibbootaan lakkaa'aman wareegamuu fi kanneen kumootaan lakkaa'aman immoo hidhaatti ukkaanfamuu mudachuun yaadachuudhaan. Torbaffaa bara 2014 hanga bara keessa jirru 2015 ammoo warraaqsa fincila diddaa gabrummaa karaa nagaa fi dimokiraasiitiin gootawwan qeerroon barattoonni Oromoo keessumaa bara 2011 bifa qindaa'an ijaaramuun sochiin godhan keessatti diinni qabsoo bilisummaa Oromoo kallattii hundaan ukkaamsuuf humna waraanaan tarkaanfii farrummaa fudhataa fi shira daangaa hin qabne xaxuu yaadachuudhaan guyyaa gootota Oromoo akka kabajnu hubachiisa ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo kun. Gotoni qerrum barattoon Oromo ebla kudato ko barakuma la mafi kudafurra e galudan kayyon gotoni ilman Oromo irat woregeman galma gawo qabdijchun ifatti bifaqenda ifi ijaramin karana gafi demokrasi finchile didagurma qabsisun sochi ummata bakka jiran hunda hirmaatise dine addo ke sebuse qabsisudan woregema qali kan daimman ganna torba hanga mangudo ta ganna sadde tamat jiran hirmaatise kafalan gotoni ilman Oromo gudnota iha Oromia ambo baha Oromia Bali Madawalabu Harame Afi Bakota Addati Uregama Lubu Ilman Oromo Oromia Kabachi Sudaf Kinanifi Dulehita Darare Bicha Torcharifi Barnota Ra Reamu Bratota Oromo Dable Barnota Olano Universitota Oromia Jimma Ambo Wallagga Matu Bulehura Finfini Adama Haramaya Daradawa Madawalabu Fikanin Kanafakatin Ratibasan Galmi Sena Umata Oromo Kiseti Kabajan Kaamu Barabaranis Yada Tamujidejira Kerun Etifudanis Tukalin Arman Olitikafni Sochidi Da Umata Kenyafi Yakota Dugin Senyi Din Umata Oromo Ratira Watatri Fijuru Hangatokoya de Chisujadiram Ijon Oromon Eblakurashan Kabajatufi Etimbun Akeka Matasa Kan Kabioto Gotota Oromo Yerugaragrafi Bakota Adada Ti Oromo Bilisum Sufi Oromia Walabum Suf Gartufi Namtokin Lewaregaman Barabaran kan yaadan nutaw ibsudaf tawda ibsikerro kun kanu bachisum qerron guyu mayadan no gotawon waregamto to oromo kan sabe fechudan walgei ergeta sifatin bode ibse ejennos bafate ejiram ibse ejenno kananis tamsa ummato oromo hundaf dabarsin umman oromo biyeke safi biyota amba garagara ke sejiratu bilisumma oromo dogom sudaf kalletti hundan ummata kenyi sederka garagara ratti akka ejaru muraqabso bilisumma oromo akka jabe sufi gabbisu Suci warraksa qerron bilisumma oromo gaggi sajur keessatti qooda guddaa kennuun nuwaliin dhaabbachuun akka fincila daagabrumma sirno yaane iga ummata keenya dhugaajiru ofirra darbinu dhaammanna jedheera guyyaa gootowwan wareegamtoota oromo kan bara 2015 wanti adda taasisu weta gootonni qerron barattoonni oromo fincila daagabrumma qabsiisanii diina raasan waggaa tokkoffaa kabajaa jiranis ta'u ibsi qerroo kunni addeessam ummanni oromo biyya keessa jiruu fi hawaasni oromo biyyoota amba adda addaa keessa jiraatu Ebla kudashan barakanatin gotowwan fasufi yadachu qafaw do hintane akeke ilman sabaq alin lubbu bakabu sa inkamni itwaregen galin gawdaf tokkum madan sosso akka qaban dammatik erron kanamales jarmalen oromo bilisumma oromo fi walabumma oromia ti falma gagge sajiren guma waregem tota bilisumma dam basuf erre tokkum ma cinsuratte akka fule fatan gafatim mayrattis filmata kejba fi walin daha motumman wayane gagge suf jirudura gafin mirgababi yumma gafacha juru debi argachu qaba karorre master plan finfinne wayane embasti haqabu qaba kanjiru ibsike roblisuma oromo umne oromotis gafile haqaqe rum barattoni oromo kasajiran akka de gerufi qabsoblisuma oromo cina dabachun falma akka sininsu wamechede sudan walgei ebla kudashan guya goto won waregemto to oromo kanbara kana sababe fachu dan gagge fate milki fi injifannu dan tumure jira
Yahiriya kako Kanta tanirba tarasa Tata bate nafsi Kuma ke sanila mibasa Irira nagaya Taninkam da dikasa Debinga pisani
Malan ba, malan ba, damayere.
Gidanu kamsi
te, yatal ba, ba, ya babi ya ya talba banashe
malalba malalba damayere
rasa san debirte ya talba banashe
malalba malalba damayere
Ega dhaggee fotote keenya qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordoftanidha. Sagantaa keenya irratti yaada qabdan karaa teessoo keenyaan nuun gahuu dandeessu. Teessoon keenya lakkoofsa sanduuqa poostaa yookaan P.O. Box toora jalqabaa irratti 5, 10, 6, 10 toora lammaffaa irratti 13, 3, 6, 6 Berlin, Jarman irraan deebi'a. Teessoon keenya lakkoofsa sanduuqa poostaa yookaan P.O. Box toora jalqabaa irratti 5, 10, 6, 10 toora lammaffaa irratti 13, 3, 6, 6 Berlin, Jarman. Imeeliin keenya akka afaan Ingiliziitti sbo.radio88@gmail.com irraan isin deebi'a. Imeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com. Fuulli feesbuukii yookaan feesbuuk peejiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo jechuudha. Laayik gochuudhaan odeessa achirraan dabru hordofu isinis hirmaachuu dandeessu. Irraan isin deebi'a. Feesbuukiin keenya akka afaan Oromootti sagalee bilisummaa Oromoo jechuudha. Laayik gochuudhaan odeessa achirraan darbu hordofu isinis hirmaachuu dandeessu. Gootawwan Oromoo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaaf wareegaman faarsaa yaadataa akeeka isaan irratti kufan galiin gahuuf dirqama nurraa eeggamu dachaan haa bahannuun dhaamaa qophii keenya kanumaan xumurra. Gootawwan Oromoo hoggayyuu ni yaadanna, ni faarfanna. Gumaan wareegamtoota keenya bilisummaadha. Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni walaboomti. Injifannoon ummata Oromoof.